Dneska niekedy počúvame a hovoríme, že aká je zlá doba priviesť dieťa do dnešného sveta. Že to je priam hazard. No neviem, či dnes je to hazard. Hazard to bol vtedy. Nech sú ti po vôli reči mojich úst a rozjímania mojho srdca pred tebou, o Hospodine moja skala, môj vykupiteľ. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Ten dnešný text, nad ktorým sa chceme dnes zamýšľať, máme napísaný v druhej knihe Mojžišovej, v druhej kapitole, kde v prvých troch veršoch čítame tieto slova. Istý muž z domu Léviho išiel a vzal za manželku dcéru z domu Léviho. Žena počala i porodila syna. A keď videla, že je pekný, skrývala ho 3 mesiace. Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a živicou, vložila doň dieťa a položila ho do rákosia na brehu Níla. Amen. Toľko je slov z písma. Tak milé sestry a milí bratia, tento dnešný text, ktorý som si zvolil, je dobré možno pripomenúť to kontext, alebo teda to pozadie toho textu, aby sme porozumeli, lebo samotne vystrihnutý z biblického príbehu mu chýbajú súvislosti na dovysvetlenie. Tak toto pozadie tohto príbehu, z ktorého som čítal ja tie 3 verše, ako taký úryvok, je to, že izraelský národ je v zajati, v egyptskom zajati. To zajatie trvá už stovky rokov, skoro 400 rokov. A spočiatku to nebolo zajatie, spočiatku to bolo prijatie, pretože zo začiatku Židia a zvlášť Jozef pomohol Egyptu, veľmi pomohol. Ale za niekoľko rokov, odkedy Jozef a celá jeho rodina a všetci blízki zostali v Egypte, tak sa menili faraóni, vládcovia egyptskej ríše a dialo sa to, že postupne zabúdali na to, že pár stáročí dozadu bol tu niekto zo židovského národa, kto pomohol Egypťanom v situácii, keď bol hlad v krajine. Veľký hlad. No ale situácia za niekoľko stovár rokov sa zmenila. A Egypťania sú tak militantne naladení voči Židom. Situácia je nastavená tak, že Pán Boh požehnáva počty izraelského národa. Čiže pribúda Izraelčanov v zajati, v egyptskom zajati. Zo slobodných ľudí sa stali teraz otroci. A Egypťania, ktorí boli ich páni, zrazu videli, že Židov pribúda. Že ten národ začína narastať. A naozaj veľkými číslami. A tak sa začali báť, že jedného dňa ich prerastú a spustia v krajine revolúciu a prevalcujú domáci národ. A tak sa rozhodli, že urobia represie. A jedna z nich je, a tá sa opisuje v kapitolu predtým, bola dosť desivá. Ja vám prečítam 15. verš z 1. kapitoly 2. knihy Mojžišovej. Vtedy povedal egyptský kráľ, teda faraón, hebrejským pôrodným babám, z ktorých sa volala jedna Šifra a druhá Púa. Keď pomáhate hebrejským ženám pri pôrode, dávajte pozor na pohlavie. Ak je to syn, usmrťte ho. Ale ak dcéra, nechajte ju nažive. Čiže vidíme, že čo zvolil faraón. Faraón jednoducho sa rozhodol, že ak to má byť syn, rozkázal pôrodným babám, alebo dneska sme povedali sestričkám, lekárom, ak to bude syn, zabiť. Ak to bude dcéra, nechajte. Lebo sa báli synov, báli sa, že z toho môžu byť vojaci, ktorí jedného dňa spustia revolúciu v krajine. A tak to bolo veľmi vážne rozhodnutie. Dievčatá môžu žiť, ale chlapci nie. Preto ich treba vyvraždiť. Čiže ako taká zvláštna politika jedného pohlavia zo zištných dôvodov. A sa nám to zdá možno, že až absurdné. Ale to nie je vôbec absurdné. Pretože my vieme, že v Číne dodnes už viac ako 30 rokov platí jeden zákon, v ktorom sa hovorí, že čínska rodina môže mať jedno dieťa. Jedno dieťa. Nie viac. Aby to bolo ešte možno presnejšie, v mestách iba jedno, na dedinách maximálne dve. A to, čo spustil tento komunistický zákon, je to, že v Číne sa ročne vykoná viac ako 10 miliónov interrupcií, pretože sú na to tvrdé zákony, že v rodine smie byť iba jedno dieťa. A rodiny to preferujú naopak. Ak sa narodí chlapec, to ho nechajú. Ak sa má narodiť dievča, tak to ide väčšinou na interrupciu. V Egypte to bolo naopak. Dneska zákony Číňania už upravili trochu. Už môžete mať aj ďalšie dieťa, ale musíte za to platiť. Celý ročný plat musíte dať štátu, aby ste mohli mať ďalšie dieťa. A tak to, čo sa opisuje, je to, že Čínu sprevádzajú nútené interrupcie, predaj deti do sirotincov a nedostatok žien. To môže mať ešte ďalšie komplikácie. A tak to je dnešná doba, v ktorej žijeme. Ale každopádne, ak sa vrátim naspäť ku egyptskému scénaru, ku príbehu židovského národa, tak v tej úplne bláznivej dobe a nie v celkom normálnej situácii sa v jednej židovskej rodine z rodu Lévy, z jedného z 12 židovských kmeňov, sa narodil chlapec. Biblia to opisuje a hovorí, že pekný chlapec. A to je to, že rodičia mali odvahu nielen počať, ale aj donosiť dieťa do vyslovene zlej doby a nepriateľskej doby, do situácie, kedy išlo naozaj o krk. Kedy vedeli, že ak to dieťa, ak to bude chlapec, že bude musieť zomrieť. A vtedy išlo naozaj o krk a tá rodina mala tú odvahu dieťa priviesť do sveta, ktorý bol naozaj nepriateľsky naladený. Dneska niekedy počúvame a hovoríme, že aká je zlá doba priviesť dieťa do dnešného sveta. Že to je priam hazard. No neviem, či dnes je to hazard. Hazard to bol vtedy. Vtedy to bolo riziko. Ale viete čo? Ono sa to dialo. Aké bolo srdce tých rodičov? Rodičov tohto chlapca. Priniesli dieťatko na svet. Chceli dieťa, priniesli do sveta. Do bolestivého sveta. Ich srdce, možno tak môžeme povedať, bolo také pro life, pre život. Oni chceli to dieťa, aby sa narodilo. Srdce pre život, pre lásku, pre vzťah, pre budúcnosť. A také má byť rodičovské srdce. A tak vieme, že ten text hovorí, že narodil sa im krásny malý chlapček. A rodičia však vedeli, že doba naozaj je zlá. A tak skrývali niekoľko mesiacov svojho synčeka. 3 mesiace, hovorí biblický text. Ale nedalo sa to už ďalej skrývať. Pretože už by to bolo zjavné a viditeľné. A tak mama sa rozhodla s otcom nájsť nejaký zvláštny spôsob. Ten text nám hovorí, že zobrali papyrusový košík, ktorý tak urobili, aby keď ho položíte na vodu, aby sa nepotopil, vložili doň svoje dieťatko, svojho malého chlapčeka, a položili ho kdesi do rákosia na brehu vtedajšieho Nílu. Ale možno sa to zdá byť také kruté, ale my vieme, že sestra tohto malého chlapčeka, ktorá sa volala Mária, stala blízko. A pozorovala celú situáciu, to, čo sa tam malo udiať. A ja vám budem čítať ten text, čo sa dialo ďalej. To je pokračovanie. Jeho sestra sa postavila opodiaľ, aby sa dozvedela, čo sa s ním stane. Tedy prišla faraónova dcéra okúpať sa v Níle, zatiaľ čo jej služobníčky sa prechádzali po príbrehu. Zazrela v rákosi košík a poslala svoju služobníčku, aby ho priniesla. Keď ho otvorila, uzrela dieťa. A hľa, chlapec plakal. Zľutovala sa nad ním a povedala, to je z hebrejských alebo židovských detí. Tu povedala jeho sestra toho dieťaťa, ktorá stala vedľa faraónovej dcére. Nemám ísť zavolať dojku z hebrejských žien, ktorá by ti dieťa kojila? Faraónova dcera jej povedala: choď. A dievča išlo a zavolalo matku dieťaťa. A faraónova dcera jej povedala: vezmi si toto dieťa a odchovaj mi ho. A ja ťa za to odmením. Žena vzala dieťa a kojila ho. A keď dieťa odrástlo, priviedla ho k faraónovej dcére, ktorá ho prijala za syna, dala mu meno Mojžiš, hovoriac: z vody som ho vytiahla. Rozmýšľajme nad týmto príbehom. Čiže tá matka nenechala dieťa len tak. Sestra, Mojžišová sestra Mária, stala vedľa a pozorovala celú scénu. A keď tam prišla tá faraónova dcéra, ktorá sa prišla okúpať, zrazu zbadala to dieťatko v tom košiku a zobrala a sa zľutovala nad ním. A v tej chvíli tam prišla tá odvážna židovka, odvážna Mária, a povedala, že či nepotrebuješ nejakú dojku alebo ženu, ktorá to dieťatko vychová. A ona povedala, že hej. A ona: tak ja poznám jednu. A priviedla vlastnú matku tohto dieťaťa. A to je úžasné. Potom faraónova dcera povedala: tak vezmi si ho a ho vychovaj. Zrazu to, čo bolo nelegálne, sa stalo úplne legálnym. A Mojžišova matka dostala dieťatko späť a mohla ho vychovať. Úplne legálne. Už v tomto človek musí vidieť, že Boh praje tomu, aby deti tu boli. Že Boh praje týmto veciam. Lebo my vieme, že to dieťatko sa volalo Mojžiš, budúci vysloboditeľ židovského národa. Keď sa rodina odvážne priznala ku svojmu dieťatku, Boh požehnal to dieťatko. Boh požehnal celú tú rodinu, Boh požehnal, a rodičia vychovali Mojžiša, budúceho hlavného lídra, vodcu, služobníka celého židovského národa, budúceho záchrancu, ktorý mal vyviesť národ z otroctva v Egypte do zasľúbenej zeme, do slobody. Ale to nekončí tam. O niekoľko tisíc rokov z tohto istého pokolenia prišla ešte iná záchrana. Z tohto židovského národa povstala iná žena, ktorá sa volala Mária, ktorá bola slobodnou matkou, nie v jednoduchej dobe, ktorá si takisto nenechala dieťatko zobrať, ale odvážne ho porodila do sveta. To dieťatko dostalo meno Ježiš. A skrze neho prišla záchrana nielen pre izraelský národ, ale pre celý svet. Pre celý svet. Jedno požehnané rozhodnutie a požehnanie ide cez generácie. Cez generácie. A tak ja mám tu nádej, že naozaj oplatí sa privádzať deti do tohto sveta, vychovávať ich a viesť ich vo viere v Boha. Pretože Boh môže skrze vaše deti, skrze vás priniesť požehnanie do rodín, môže priniesť požehnanie do cirkvi, môže priniesť požehnanie do spoločnosti, v ktorej žijeme, do Slovenska, ktorého sme občanmi, do Európy, do sveta, v ktorej žijeme. A treba mať tú odvahu. Ich vychovávať, viesť ku viere Pána Boha. A tak nech naozaj Boh žehná všetkým tým, ktorí sa neboja privádzať deti do tohto sveta. Všetkým, nech Boh žehná všetkým tým, ktorí častokrát zápasia a sa trápia aj pre svoje deti a o ich budúcnosť. Nech naozaj Boh žehná všetky aj osamelé matky či otcov, ktorí musia vychovávať svoje deti v nejednoduchých situáciách. Pretože rodičia robia naozaj úžasné veci pre svoje deti. Ale je pravda, že nevždy to deti hneď vidia. Ale srdce matky, srdce otca, srdce rodičov je veľké a je úžasné. A nejednoduché byť v pozícii rodiča, ktorý ste, vedeli by ste o tom hovoriť. A ja som zdieľal na internete jedno video, ktorom robili taký pohovor do práce a nepovedali teda, akú prácu ide. Iba tým, ktorí mali záujem o tú prácu, začali hovoriť, že to, čo ponúkame prácu pre vás, je to, že to vyžaduje 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, neustálu pozornosť, nemôžeš si oddychnúť, nemôžeš to nechať len tak, vždy musíš pozerať na tú svoju prácu, čo robíš. Musíš sa starať o to, čo ti bude zverené. Vždy musíš byť v pohotovosti. A takto všeobecne v tom videu hovorili kandidátom o prácu, že o čo ide. A potom nakoniec, že je to, a tá práca je zadarmo. Nikto ti za to nezaplatí. A tak tí všetci, ktorí akože boli na tom pohovore, tak si pýtajú svojím spôsobom, že či sú normálni. Že kto takúto prácu vezme. Že 24 hodín, 365 dní v roku, non-stop, nemôžem oddychnúť, nemôžem spať, musím stále byť v strehu, v pozornosti a zadarmo, bez dovolenky, kto takú prácu vezme? A potom to video končí takou dobrou pointou, že no mama, že milióny mám na celom svete tú prácu vzali. A zrazu tí všetci, ktorí boli najprv takí naštvatí, že sa pýtali, že či to je legálna vôbec tá práca, že či to je normálne to, čo im hovoria. Na konci toho videa zostali všetci v šoku a zrazu začali spontánne ďakovať svojim rodičom za to, čo pre nich urobili a čo pre nich robia. Lebo zrazu im to začalo dochádzať, že niekto poriadne cvaká za to, aby oni mohli si v pohode žiť a vyrastať. A to je úžasný obraz. Úžasný obraz. A tak možno, že je ten čas, aby deti povedali svojim rodičom prepač. Možno, že ťa nepočúvam, že si ťa nectím, že možno, že nerobím veci, ktoré sú dobré. Možno prepáč, že som ťa možno zanechal, opustil, že ťa nejak nechávam trápiť sa po svojom živote. Možno je ten čas, aby možno deti prišli a to povedali. Lebo my vieme, že v prísloviach sa píše, že kto zle zaobchádza s otcom a vyháňa matku, je hanebným a potupným synom. Ale v prikázaniach sa píše, že cti si otca i matku svoju, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh, aby si dlho žil na zemi. To je jediné prikázanie so zasľúbením. Aby si dlho žil. Ak si ctíš svojich blízkych, prináša to požehnanie do tvojho života. Niekedy to je úplne také jednoduché pre deti. Ale ono vôbec to tak nie je jednoduché. A poviem vám ešte jeden taký príbeh, tiež množstvo zaujímavých videí, ktoré sa potuluje po internete. A v jednom takom ďalšom videu jeden syn mal s otcom, vyrastal, iba s otcom, mamu nemali. A ten otec ho stále tak viedol, že počúvaj, žiť tak nejak, že skromne. To, čo máme, podiel sa s ľuďmi, odlož si peniaze na budúcnosť a tak ďalej. Nerozhádzuj peniaze a celé to video je o tom a ten syn je strašne naštvatý na svojho otca, že prečo? Ja chcem byť bohatý, ja chcem mať peniaze, ja si chcem žiť svoj život. A ty ma furt nútiš, aby som len šetril, aby som bol ochotný spodarovať, aby som bol ochotný rozdať a ten syn, keď tak vyrásta, tak si hovorí, že ja utečiem, odídem preč od svojho otca a naozaj v tom takom, to je nejaký vymyslený príbeh, ktorý možno, že je aj celkom reálny. Ten syn nakoniec odíde preč, stane sa z neho nejaký úspešný človek, má strašne veľa peňazí, dobre sa mu darí a jeho otec mu raz volá na Vianoce, že či teda neprídeš domov ku mne, aspoň na Vianoce. On hovorí, nie, ja mám teraz strašne veľa roboty, ja nemám čas. A otec bol v tom videu ako keby tak chorý, bol smrteľne chorý a ten syn proste sa vykašľal na otca a nechal ho tak a žil si svoj život. A ten otec zomrel. A potom po nejakom čase syn zrazu prišiel domov a zrazu vidí takú obálku doma. A otvorí tú obálku a tam zrazu je poďakovanie z nejakého detského domova. A na jeho meno. Teraz pozera, čo tam deje. A tak išiel do toho detského domova a sa opýtať, že ste si to zmýlili. Ja do žiadného detského domova nechodím. A oni mu hovorí, ale váš otec sem chodil. Celý život váš otec sem chodil, sa venoval tým, ktorým deťom, ktoré nemali rodičov, bol pri nich, a pomáhal im a dokonca dával peniaze pre tých, ktorí nemali, staral sa o nich, robil takého ako klauna a zrazu ten syn zostal úplne ako vyfľaskaný a už to nemal komu povedať, že prepač. Hej. Už, ako v tej chvíli už nemal komu, lebo otec nebol tam. A zrazu to tak došlo všetko. A to bolo veľmi, veľmi také zaujímavé a to video potom končí tým, že ten syn sa rozhodol pokračovať v otcových šľapajách a začal v tom a detskom domove on pomáhať. A to bol úžasný príbeh. A tak ja som si tak uvedomujem, že zase Že deti nevedia, dokiaľ tu budú rodičia a opačne. Toto je čas teraz, jeden druhému povedať, že naozaj, že si drahý pre mňa, že ťa mám rád. Toto není čas teraz tu kopať sekery vojnové a sa skrývať jeden pred druhým, lebo jedného dňa nám toto bude strašne chýbať. Teraz je čas, aby rodiny si dávali vzťahy do poriadku. No, kedy inokedy, na čo čakáme? Až tu nebudeme. Teraz je ten čas. Ale naozaj je aj čas, aby aj rodičia povedali niekedy svojim deťom prepač. V tom texte, ktorý sme počúvali, bolo napísané: otcovia, nedráždite si svoje deti. Inými slovami, rodičia, otcovia, mami, nerobte veci, ktorými budete svoje deti viesť k tomu, že budú sa na vás hnevať. Že nebudú s vami chcieť žiť, byť. Že budú voči vám vo vzdore. Hovorí, nerobte to. Lebo aj toto môže aj rodič urobiť. To nie je iba deti, ale môže to byť aj z opačnej strany. Otcovia, nedráždite si svoje deti, aby neklesali na mysli. A mohol by som veľa o tom hovoriť. A možno, že ešte lepšie je to žiť pre nás všetkých. Ale o jednom srdci ešte chcem na záver povedať. A to je o srdci Otca Nebeského. Lebo to je ešte iné srdce. Pretože Boh je Otec. A v textoch Biblie môžeme nájsť, že aj matka, ako kojná matka som sa o vás staral. Že Boh je, ak rodič sa chce učiť, ako žiť, milovať, odpúšťať, tak pozdvihni svoje oči k nebeskému Otcovi, to ťa naučí. A opačne, ak dieťa chce, tak nech pozrie na pána Ježiša. Ako žil, aký mal vzťah k svojmu Otcovi. Toto sú naše modely pre nás. Ale pre mňa je ten krásny obraz to Božie srdce, aké je Božie srdce. Otcovské i materinské zároveň. Široké, obetujúce sa, objímajúce, milujúce, dávajúce seba samého za nás. Tak veľmi, že Boh sa stará o naše životy 24 hodín, 7 dní v týždni, alebo 365 dní v roku, celý náš život. Pán Boh sa stará o teba, aby si mohol žiť, dýchať, snívať, aby sme mohli ráno vstať. Boh je ten, ktorý odpúšťa, ktorý uzdravuje, lieči, zachraňuje. Jeho srdce nám ukázal jeho syn, Pán Ježiš. To rodičovské srdce, ktoré nikdy nesklame, ktoré nezradí, neraní, ktoré naopak lieči, potešuje. Také je srdce Otca Nebeského. Ak je také srdce aj otca a mami pozemskej, je úžasné. Ale vieme, že nie sme dokonalí ľudia. Preto tu dnes každý z nás vo svojom srdci znovu a znovu môžeme pozvihnúť k nebeskému Otcovi svoje oči v modlitbe a povedať: Pane, odpusť, alebo aj Pane, daj silu. Byť otcom, byť mamou, byť synom, byť dcérou. Toto je ten čas. Tu nie je na čo čakať. On nás volá vystierať ruky, aby sme prichádzali s tým všetkým, čo máme v srdci, k nemu. A pred ním zložili svoj život, svoj bolesť, svoje trápenie. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ste preťažení, či ste deti, či rodičia, hovorí Pán Ježiš, poďte ku mne a zložte to všetko bremeno, ktoré mnohokrát musíte niesť. Ja vám dám odpočinutie, ja vám dám silu, možno na novo milovať, na novo odpúšťať, na novo dvíhať. To Boh chce urobiť pre nás. To je pozvanie aj dnešnej nedele. Amen. Tak sa stížme, každý sám teraz chvíľočku vnútorne skúmajúc aj to, čo teraz odznelo vo svojom živote. Drahý Pane Ježišu, tak my ti ďakujeme, že ty si nám vyjavil Otcovo srdce. Že ty si nám ukázal, aký je tvoj Otec nebeský. A Pane, si to ukázal samotným svojim životom, svojim konaním, svojim pôsobením. Ďakujeme ti veľmi, Pane Ježišu, za to. A tak sme tu dnes aj pred tvojou tvárou, Pane, ako otcovia, mami, starí rodičia, ako synovia, céry, vnúčata. A tak ti vyznáme, Pane, že mnohokrát aj my mnoho hrešíme voči svojim najbližším. Prosíme ťa o to, aby si nám to odpustil pre Pána Ježiša Krista, pre jeho dielo. Ale zároveň ťa prosíme o to, aby si nám dával silu milovať tých, ktorí nám dávaš, žehnať im, odpúšťať, mať otvorené srdce pre nich, pre svojich najbližších, Veľmi, veľmi ťa o to prosím, Pane Ježišu, pre život, vieru a budúcnosť každého z nás, Pane, lebo vieme, že ak žijeme v nepokoji, v nezmierení, Pane, že to hrozne trápi. Preto ťa veľmi prosím, aby si nás potešoval, posilňoval a povzbudzoval. Veľmi ťa o to prosíme. Pre každého, kto je tu v tejto chvíli, v tomto chráme Božom. Pane, sme pre Tvojou tvárou aj s tými všetkými, ktorí krstili aj svoje deti a vkladali ich do Tvojich rúk, Pane, aby si požehnával tie rodiny, aby teraz od začiatku vychovávali svoje deti v plnej bázni a v plnej dôvere a viere, Pane. Veľmi ťa o to prosím. Prosím aj za tých, ktorí vstúpili do manželstva, aby vychovávali deti, to, čo im Ty dáš, v bázni pred Tebou a vo viere v Teba. Prosíme za tých, ktorí dlhé roky žijú v manželstve, aby si aj ich posilňovala, ich rodiny. Buď im taký milostivý, Pane. Pozdvihovali ich srdcia, aby videli, že to je len z Tvojej milosti. Modlíme sa, Oče, aj za tých, ktorí sa v týchto dňoch rozlúčili so svojimi blízkymi, ktorí si pripomínajú výročia úmrtí svojich drahých. Pane, prosíme o tých všetkých pozostalých. Potešuj, posilňuj, pozdvihuj. Dávaj im nádej vo vzkriesenie, vo večnosť, že, Pane, Ty stojíš pri nich, že ich posilňuješ, vedieš. Daj, Pane, aby každý, kto je tu v chráme, aby, Pane, vedel, že nie je sám. Že možno aj keď už nemá pozemských rodičov, že Ty si náš otec, Ty si náš matka, Pane. Ty si náš rodič. A že v Tebe máme všetko, čo potrebujeme. Tak tam smeruj a pozdvihni naše srdcia na oči. Veľmi ťa o to prosíme. Prosíme za kresťanov aj v Rakúsku, za cirkev, aby tam žili a konali ku Tvojej cti a sláve. Prosíme, Pane, za situáciu na Ukrajine, za všetky tie veci, ktoré sa tam dejú. Aby, Pane, si dával naozaj rozum a rozvahu, múdrosť aj pokoru všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom, Pane, majú šancu meniť tie reálie, ktoré sú tam. Prosíme aj za všetky ostatné veci. Buď nám milostivý a, Pane, tak spoločne k Tebe voláme a sa modlíme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.